kun sagale amerikati sagalen amerika sambata dilbata galgala kesa salama fulakka jilqabe angasa asadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomito korrat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsasu kanapa amma jilqaba
akkam jirtu hordoftoota keenya kun yeroo mara dilbata kan isiniif dhiyaatu qophii dargaggootaati qophii keenya har'aa keessatti haala itti fayyadama miidiyaalee hawaasaa kan ilaaleen qophii qindeeffanne dhiyeessina qophicha qopheessee kan dhiyeessu an mitikuuf qaaduuti ustaaz raayyaa abbaa maccaa amantaa islaamaa barsiisuu fi faarsaa yookaan mazuumaadhaan beekamu hordoftoota amantaa musliimaa biratti garuu immoo miidiyaa hawaasaa namoota rakkatan gargaaruutti yeroo hedduu yommuu fayyadaman mul'atu maalirraa kaatanii miidiyaa hawaasaa kana haala kanaan fayyadamtuu gaaffii jedhu kaasnee fi akkas jechuun deebisuu jalqabu.
Ani abbaa nama guddaarraan dhaladhe arjaarraan dhaladhe gosa arjaarraa gosa waa kennatturraa gosa namaa dhaphee baatturraa naannoo dhudhaa qabu naannoo unkaa qabu naannoo safuu beeku namaaf dhaphee baatu waliif yaadu keessaan dhaladhe waan akkasiitiif haaraanatti hin fakkaatu ganduma keenyatu akkanattiin as gahe namni yeroo bonni gahe ganda keenya jiraata naannoon keenya naannoo oomishtoota bunaati inni akkasii. Saba kana maal akka ta'e beeka hawaasa kana maal akka ta'e beeka namooma kana na rakkisa wanni addunyaa kanarraa na gammachiisu ana nama gammadee arguudha ofii kooti gammachiisus gammachiisu baadhus.
Tashaalee Tasgaraa waldaa amantoota warra kiristaanaa biratti wangeela yookaan macaafa qulqulluu barsiisuun beekamu miidiyaa hawaasaa irratti immoo wantoota abdii namatti horanii fi gorsoota garaagaraa maxxansuun fayyadamu isaanis maaliif miidiyaa hawaasaa kanatti akka fayyadaman. Akkas jechuun himu.
Kaayyoon sinuma isaa miidiyaa kana banee fi wangeelattiin dhaloota qaqqabsiisuudha. Namni abdii kutate akkamitti jajjabaachuu danda'a? Dhala namaatii fi macaafni qulqulluun abdii attamii kaa'a jireen achirra dhaabbadhee tokkoof tokkittiidha kaayyoon koo. Silas tajaajila wangeelaaf awwaamame miidiyaan koos tajaajila wangeelaati yoon konfiransii dhaqqees isuma sanaa tiiktookiin koos isuma sanaa.
Namoonni barsiisota amantaa ta'an kun faayidaa miidiyaan hawaasaa qabullee dubbatu. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa miidiyaan qara lama qaba jechuun ibsu. Maal jechuu akka ta'e yommuu ibsan.
Kan yeroo dhuka'u sagalee hin qabne kara lattuutuu waa muru jechuudha. Yoo ittiin waa tolfadha jette ittiin waa tolfatta. Yoon immoo ittiin hin obballeessa jedhe ittiin badda. Miidiyaan jechuun uummata hin beekne kan isaan beektu isaan hin agarree fi kan isaan beektuuf isaan hin beekne jidduu dur gaafa duraa yoo qophaa galaa jiraatte amma nama miiliyoona tokkoon wajjin ol galta. Nama fooloyera jedhamee si wajjin jiru wajjin hin ol galta. Miidiyaan hawaasummaa. Miidiyaan jaarraa 21. Koffaa keessa jiru kun dorgommiidha. Dorgommii yoo waan gaarii hojjette itti hojjette jettee waan gaarii itti taatu yooti waan hamaa itti hojjette garuu si balleessaa deemu egereensa.
Hojjetaa wangeelaa Tashaalee Tasgaraas faayidaa inni qabu haala itti aanuun dubbatu.
Miidiyaan yommuu teenye ilaallu dhaloota hundumaatiif waan fayyadudha. Namoonni keenya har'a garuu maalifan miidiyaa kana fayyadama? Jalqaba utuu hin jedhin cal jedhama miidiyaa kana akka yaada mataa isaatti banata achi booda dorgommii gaafa jalqabu akeekan miidiyaatti dhimma ba'utu harkaa bada. Miidiyaa kanarratti maalan jalqabaa walakkaan saayessaa galgalli koo maali jedhee yoo jalqabee fi akka ta'utti itti hojjete darbuu danda'a. Nama kaayyoof karoora qabuu fi kan akka miidiyaa bu'aa qabu hin jiru.
Miidiyaa hawaasaa kana dargaggoonni baay'inaan itti fayyadamu. Amma garuu wantoonni aadaa uummataa keessatti hin baratamiin kanneen safuu cabsan arrabsoowwan garaagaraa yommuu tamsaafaman argamu. Kunneen maaliif ta'anii gaaffii jedhu ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa fi hojjetaan wangeelaa Tashaalee Tasgaraa waan jedhan qabu.
Kaayyoof karoora namni hin qabne tokko miidiyaatti dhimma ba'e jedhamalee miidiyaatu dhimma satti ba'a. An baay'eesaa dhiifa manaa godhi malee rakkinaa wajjiniin an wal qabsiisa. Namoonni keenya baay'een miidiyaa gaafa banatanii hin nyaatamaa irraa waa argamaa jedhanii seenu. Har'a dhugaan sitti himaa utuu seexanni tooloorsiin siilaadhaatii kottu gara koo jedhee namni dunuunfatee akka dhaqu beekamaadha. Maaliifi wanti kallattii gadhiise baay'ee miidiyaarraa kan argamaa jiru of guddisuudhaaf tooloorsii isaanii guddisanii ittiin birrii argachuudhaaf carraaqqii jiruurraa kan ka'e namni kallattii gadhiisa namoota baay'ee beeka amman yeroo jalqaban gaarii turan yeroo jalqaban namuma safuu beeku turan. Dhaqee fooloorsiin isaanii guddachuu gaafa didu yookaan sabiskiraayibiin isaanii gaafa guddachuu didu gara maaliitti galagalu waan namni godhu waanuma abalu godheen godhaa akkaataa kanaan guddadha gaafa jedhu mul'anni isaayyuu harkaa bada. Kun immoo burqaansaa rakkinaa laataan jedha. Rakkinaa laataa.
Raayyaa Abbaa Maccaa aadaa bakka biraatiin nutti galee jechuun ibsu.
Miidiyaadha yeroo jennu kana yeroo hunda jiraataadha sagaleen kuni. Boruu ilmaan kan koo gaafa kaate na argu teessisiin dubartii taate ni dhiire ta'e. Maal naan jedhu laataa namni jedhu arruma of eeggataa deema. Isa safuu Oromoo keessa hin jirretu kara biraarraa nutti qilleensa'e. Aadaa Oromoo keessatti namni dubbii akkanaa dubbatu adaba qaba. Ilmi kan gosaati. Aadaa Oromoo keessatti illee yoollee amantii nu hafee jedhe. Namni ani sabni kan koo kun saba kana guddaa kanarraa saba miliyoona 60 dhawullaan dhaladhe jedhu safuu qaba aadaa qaba. Aadaa qaba yeroo siin jennu garuu ilmi kan gosaati yeroo jedhamu yeroo inni waa balleesse gosatu adabata malee abbaa faadhaa miti.
Miidiyaa hawaasaa kanarratti amma immoo wanti mul'achaa dhufe namoonni fuula miidiyaa hawaasaa kana fayyadamuun of ajjeesuuf deemaan jira nagaatti jedhanii dhaammachuun maaliif kan baratamaa dhufee egereen isaa hoo kan jedhuuf. Namoonni barumsa amantaa barsiisuun beekaman lamaan kun wal duraa duubaan yommuu deebisan akkas jedhu.
Miidiyaa kanarratti isatti jette garasiyyuu argaa jirra. Namni kallattii adda addaatiin nan aariyoo fan ajjeesaa jedha. Namootni akkaataa kanaan dhuguma of ajjeesumaaf ka'anii namoonni bira ga'anii oolchan jiru. Baay'een immoo kan of galaafatan jiru. Miidiyaan garuu kaayyoon ni uumameef akka namni ittiin of ajjeesu. Akka namni ittiin hammeenya hojjetu akka namni ittiin kallattii gadhiisu utuu hin ta'in gara qaroominaatti gara beekumsaatti karaa waan fooyya'aa tokkotti akka namni guddatuufidha miidiyaan kan ba'e. Amma garuu namoonni baay'een haalli isaan akeekkatanii ka'an akka isaan yaadan ta'uu gaafa didu namoonni du'a filatu. Namni kaayyoo qabu miidiyaatti ba'ee of hin ajjeesu. Namni kaayyoo qabu of hin ajjeesa jedhee si yaadu. Of ajjeesuun fedha waaqayyoo miti waan ta'eef waan akkas akkasii argaa jirra abdii kutannaa gurguddaa keessa gaafa galan akkas godhuu laata jedhee yaada.
Tokkoffaa namni of ajjeesu himuun isaa silaa of ajjeesuudhaan barbaanne jechuudha namichi. Utuma of ajjeesu barbaade dura bu'eetu du'aadha namichi bara. Utuma of ajjeesu baateeyyuu namichi sun hin jiru bara. Namni gariin jiraatee duniyaarra deema. Namni gariin immoo du'aa isaatu duniyaarra deema. Lubbuu qabaachuun mallattoo du'uudha bu'u miti. Deemaa jiraachuun mallattoo du'uudha bu'u miti. Fakkeenyaaf namni gariin immoo waa gaarii hojjete si addunyaa kanarraa galee du'aan isaa yaadatama. Gariin immoo fayyaan isaa duniyaarra deema dagatama. Kana jechuun nama biyyaaf jiraatu.
Dr. Dirribaa Waaqjiraa ogeessa xiinsammuuti. Dargaggoonni miidiyaa hawaasaa irratti of balleessaan jira jedhanii maxxansuun booda of ajjeesuun gama ogummaa xiinsammuun akkamiin ilaalama gaaffii jedhuuf yommuu deebisan namoota qofummaan itti dhaga'amutu waan akkasii raawwataa jechuun ibsuun eegalu.
Egaa yeroo baay'ee wanti of ajjeesuu kun keessuma dargaggeessa wajjin kan wal qabatu yookaan dargaggeettii wajjin kan wal qabatu kun addunyaa irratti yeroo ammaa baay'achaa jira. Baay'achuun kanaa irra guddaansaa dhibee sammuu wajjiniin kan inni wal qabatu. Rakkoo fayyaa sammuu wajjiniin wal qabata. Rakkoo fayyaa sammuu yeroo jennu immoo baay'ee bal'aadha. Keessumaa dargaggoonni kan isaan waan akkasii kana deddeebisanii godhaniif immoo yookaan lubbuu fi balleessan kuni bilchina yaadaa wajjiniin wal qabata. Yeroo baay'ee dafanii abdii kutuu dargaggeessi gaa ho'aadha waan ta'ee fi dafee abdii kutaa waan barbaadu sana dafee argachuu barbaada waan ta'eef dafee abdii kuta kana keessatti akkasumalle hoji abdumane ro amma jiru kunille qala insijirenya amma jiru kuni even akatamti fayedamti social media amma jiru adane karagara gara argamu kuni wan akkasakasi kana fisan kakasa jechu
namni tokko of ajjesan de manjira yede mattanse gafa of ajjesu tin samu dargaggota warrakani ratti yokanimmo nama ilaalu ratti dhiibba kamiti fida
karalama ilaalu dandeen of ajjesan jira ani deemi of ajjesu vandeema yero jedu fakkenya fi inni tokko miira qofumma warra isaanitti dhagaamu ani nama nagargaaru hin qabu ani nama na deeggaru hin qabu je ergaa jedhuuf keessaa qaba jechuudha maalii fi kanaafan of ajjeesuufan deemaa jira yeroo hedhu qofaa koon jiraa rakkatee rakkadheeraana rakkoo koo kana mu namatti himachuu hin danda'u akka jechuuti miirri sun. Inni duraan immoo namoota warra ilaalaniif immoo yookiin immoo namichumti of ajjeesaan jira jedhu kuni namoota warra kaaniif ergaa maalii dabarsaa ana duwaa miti namoonni kan biraa akka koo rakkoo kana keessa jiranii. Isaanillee ufaa ajjeesanii yookaan immoo boqodhaa ufa ajjeesaatii akka jechuu qabaa jechuudha.
Kuni akkan taanee fi dargaggeessaa fi xiinsammuutiin qopheessuun yookaan immoo warri rakkoo akkasii keessa jiranii gama ogummaa xiinsammuutiin wanti gorfamu maalin?
Baay'eetu jira. Inni jalqabaa maatii marraa eegaluu yookaan hiriyaa marraa eegaluu dandeenya. Mallattoolee akkasii yeroo dargaggeessi agarsiisu. Maatiin mana keessatti jijjiiramoota yaadaa fakkeenyaaf abdii kutuu waan akka alkoolii baay'isuu waan akka araada adda addaa baay'isuu yoo irratti arganii waan akkasii kana maatiin itti dhiyaatanii haasofsiisuu maatiirra yoo darbe immoo hiriyaan waan akkasii kana yoo argee maaltu si mudatee maal rakkoon jiraa waan addaa maaltu uumame jedhanii nama kana ofitti dhiyeessanii haasofsiisuun barbaachisa jechuudha. Yoo kan sanarra darbu ta'e immoo gara yaala sammuu fayyaatti geessuun yookaan saayikotherapii jenna nuti afaan keenyaan gara sanaatti gara wal'aansa ogeessaa akka namoonni sun argatan gochuun barbaachisaa. Ammas yaala sammuu kanarra immoo ka darbu yoo ta'e qorichoota karaa ogeessa fayyaatiin kennamanii kanneen akka farra dhiphina sammuu qoricha farra yaaddoo. Kan jedhaman jiru qorichoonni garaagaraa hanga qorichoota kana argatanitti illee gargaaruun barbaachisaa jechuudha. Darbee ammas araada garaagaraa irratti immoo wal'aansa araadaa substance abuse substance addiction warra qabanii isaaniin gargaarsi karaa sammuu godhamu jira. Warra akkasii immoo achitti geessu deeggarsa barnootaallee. Maatii fi gochuun barbaachisaa jechuudha.
Inni biraan wanti ani kaasuu barbaade dargaggeessa biratti amma bal'inaan kan inni mul'atu itti fayyadama miidiyaa hawaasaa kana waliin wal qabate arrabsoowwan nama arrabsuu wal arrabsuu bakkoota tokko tokkotti immoo wantoonni safuu hawaasaa keessaa bahan wantoota akka walquunnamtii saalaaf kakaasan kanneen afaan ingiliffaan poornoogiraaf jennufaatti garasitti gara. Kan geessu malan sooshaal miidiyaa kanarra bal'inaan mul'atu warri akkas godhani warri safuu keessaa ba'ani rakkoo xiinsammuuti qabu moo maaliif kuni ta'e?
Baay'ee gaarii dhugaadhaa kuni rakkoo sammuu cimaadha iyyuu maaliif yoo jette yeroo baay'ee namoonni nama arrabsanii namoota yeroo baay'ee gadaantummaan itti dhaga'amu jechuudha mentaalii infeeroriitii koompileeksii warra qaban jennee fudhachuu dandeenya. Xiqqoo tarbiinsaa bal'aadha garuu miira gadaantummaa namni yeroo baay'ee kan inni nama arrabsuutti fiigu namicha sana anisii olii isaa gadi ta'uusaa too beeku anisii olii akka jechuuti arrabsoon suni darbee immoo miidiyaa hawaasaa kanarratti bahee kan namni nama arrabsuu fi argitee miira dhokataa yookaan immoo maanni anger jenna nuti dipreeshinii. Ka dhiyaatu kana dhokataa kana isa keessa jiru kana namoota baay'eetti yoo hime sii gale waan dheebuu baha jechuudha satisfaakshinii argata miidheera namicha kana jedhee baay'isawayi namoonni akkasitti nama rabsiisan kun agresiiv biheeviyarii warra qabaniidha rakkoo sammuu agresiiv behavior warra qabaniidha jechu
hordoftoota keenya sagantaan har'aafi dargaggoota irratti xiyyeeffanne qindeeffanne haganuma qopicha qopheesse kan dhiyeesse aan mitikkuuf qaaduun ture nagaan.
Copy musicati. Copy musica kuni sambata fi dilbata sagale America saganta afan oromorra kanisini diatuda. Copy kana kesatti musica one artistota oromotinde ojata manifi kambiyo alasi isini diesina. Sena musica chati fi artistota si darbine isini timna. Kopi keenya irraa kan jalqabnu dinqeessa dabalaatiin tuulamarra roobee maamacha irra tiifaa kan rabbi wal qixxeesse maaf nan maddaan baasaa jedha.
Ya etno obeti amo sinachibita na dukubamo tula marra robero 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 mama charati fati 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 ba mama charra robe tula marra tifa happy wakiteda yo matanu basa tula marra robe mama charati fa happy wakiteda semana mnajabasa
Dofa jirtan sagale America saganta afaan oromooti. Bashannana ko ya bashannana ko margitu warkina yeron amma
Bashannana ko ya bashannana ko Bashannana ko ya bashannana ko Bashannana ko ya bashannana ko Sifanana we gare jirenya kabenya ko tayani si kabenya kabenya na tayani si kabenya Bashannana gare sirpi sisa Bashannana
Kopidan nama muzika sagale Amerika saganta afan Oromo ram isini darbuda.
Kangar kar nu bata anjarain pesi yaga ansi rafato njira madan jira mala era mala njira yaga mane mala njira chachap se maya de jira anin jiru wadi anin jiru yaga nai anin jiru ko te naya te ji ote pote na mi ani dar pate yaga nai ote pote na mi si sani dar pate ave mulu na mi nai ma abgate yaga
muzika harraf kamnu kanuma rawata torban sirbotan protina molit debunuti nagantura an bafkadu morodati
Galen America sagantana fan oromo dalgala ke sa salama folakka jalqabe hangasa sadit sambata af dilbat satellite dan saganta dabars kanarra asirattrawata kanisin ke summesse antu jube horati qoppi borino litdebina nagatbula
¶¶